スタートがあった。
Tästä alkaa suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Ja tosiaan perjantain tapaan olemme täällä Helsingin keskustassa. Ja tämä on ensimmäinen Kulttuuri Ykkösen kisastudio kesätaukomme jälkeen. Ja olemme keskustakirjasto Oodissa. Ja kuulijat voivat kertoa meille tänne lähetykseen omat mielipiteensä WhatsAppilla numeroon 044-514-800. Ja tosiaan kysymyksiäkin meidän ihanille vieraillemme. Meillä on tänään täällä paikalla muoti- ja tyyliasiantuntija, antiikki- ja designlehden päätoimittaja, vaalean turkoosiin sifonkiin pukeutunut Mirva Saukkola, somevelho Sami Kuusela, Peppi Pitkätossu paidan kera ja uusi raatilainen maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen tyylikkässä puvussaan.
Kiitoksia vaan.
Lämpimästi.
Hauska olla täällä.
Lämpimästi tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Ja tosiaan tervetuloa myös yleisö täällä Oodissa. Alkuaplodit teille ja keskustelijoille. Ja aloitetaan lämmittelyaiheella. Olette varmasti törmänneet tähän aiheeseen kaikki tällä viikolla. Tästä on tullut oikea snakkis, eli kepeä kahvipöytäkeskustelun aihe. Twitter pelasti Karita Mattilan eron jälkeen. Tähtisopraano julkaisee nyt meikittömiä kuvia ja kutsuu tuntemattomia kotiinsa, kirjoittaa Helsingin Sanomat kulttuurisivuillaan. Ja kulmani tähän on, miksi Twitteristä tuli Karita Mattilalle hengen pelastaja? Mistä tämä kertoo? Sami Kuusela.
Se oli jännä se juttu, se Hesarin juttu, kun se oli jotenkin niin juhlavasti kirjoitettu vähän samalla lailla kuin usein näistä tällaisista oopperatähdistä, niin niistä puhutaan silleen vähän etäisinä. Sellaisena. Ja sitten siinä oli ihan tosi mahtavaa, että se on julkaissut jotain selfieitä, jos sillä ei ole meikki.
Ja aika hikiseltäkin näyttää.
Hikisiä selfieitä. Karita Mattila saattaa olla ehkä ensimmäinen ihminen, joka sanoo Twitteriä, miten se sanokaa, henkilökohtaiseksi ja lämpimäksi paikaksi. se pisti aika paljon kyllä, tai siis niinku kiinnitti huomiota, koska ainakin itse viime aikojen kokemus Twitteristä on aika lailla päinvastainen.
Jouni Kemppainen.
No jos ajatellaan, että Twitter pelasti Karita Mattila, niin varmaan Karita Mattila sitten on saattanut pelastaa Twitterinkin, että joku on ystävällinen ja kiltti. Pekka Sauri yritti samaa tuossa huonommalla menestyksellä ja ansiokkaasti ja sankarillisesti, mutta toivottavasti Karita onnistuu paremmin. Mä kiinnitin samaa huomioon, että Karita oli ymmärtänyt tämän Twitterin ainakin näin suomalaisista viitekehyksistä vähän toisella tavalla, että se on niin kuin henkilökohtainen mukava tapa lähestyä, mutta jospa sitten tämä onnistuu ja ei mitään, antaa mennä vaan Karita.
Mä olin aika yllättynyt tästä. Mä itse en ole yhtään Twitter-ihminen. Siis esimerkiksi Yhdysvalloissa musta Twitterillä on semmoinen tietynlainen hyvin selkeä tiedonkulullinen funktio. Mutta Suomessa se on tiettyjen, useimmiten miespuolisten, politiikassa ja mediassa läsnä olevien henkilöiden tapa viisastella ja laukoa aika pitkälti itsestäänselvyyksiä yhä uudelleen ja uudelleen. Mutta siinä mielessä ihan kiva, että Karita on tullut sinne. Mäkin voisin palata Twitteriin seuraamaan häntä. Ja tässähän on, kuten Sami jo mainitsikin, tämmöinen aika hieno ja raikas ja ravisteleva tapa suhtautua oopperatähteen, koska oopperatähtiä nähdään usein sellaisena niin kuin ylevänä, etäisenä, vähän vastaavana kuin hänen roolinsa. Että hän on kuin toska, joka heittäytyy parvekkeelta alas. Ja nythän huomattiin, että hän ei ole kuin toska, joka heittäytyy parvekkeelta alas. Hän ottaa itsestään hikisen selfien ja pistää sen Twitteriin.
Ja sitten ihminen voi myös muuttua kriisin aikana, että tosiaan 30 vuoden avioliiton jälkeen, niin hänelle varmaan tuli tarve avautua ja muuttua, eli kriisi johti tähän. Sami Kuusela.
Niin, vapautuu jotenkin En nyt sano vanhanainen hunningolla, mutta mutta sellainen biisikin on olemassa ja eihän nyt ole todellakaan vanhanainen. Mut,
eikä hunningollakaan
ei nyt varmaan hunningolla, että jos käy lenkillä, ja, niin ei vaikuta ihan hunningolla olevalta. Joku siinä, niin se, just tämä median valinta sopisi jotenkin paremmin ehkä Instaan tollainen. Instagram
mieleen,
on
kyllä
täynnä niin kuin näitä selfieitä, ja väittäisin, että sieltä Instagramista löytyy paljon enemmän sitä sellaista lempeitä, ja voi kuinka ihana sä oot, ja jne, ja se on sitä sellaista niin kuin positiivista selfieitä ja jotenkin tollaista, ja se vaikutti, että hän käyttäytyy myös näissä, niin kuin minkälaisia ne viestit oli, ja niissä oli tosi paljon hymiöitä ja just sellaista aika crazy nuorekasta läppää, niin se oli sellaista Instakamaa.
Ihan samaa, ja mietin, että onko tämä sattumaa, että hän on Twitteristä, vai onko hän miettinyt sen niin kuin vielä pidemmällä, kun me ymmärrämmekään tässä, että nimenomaan se tuottaa hänelle tiettyä prestiisiä lisää, että hän oli nimenomaan Twitterissä tekemässä sitä samaa, mitä juuri kukaan muu ei siellä tee, niin kuin Mirva tuossa totesi.
Ehkä siinä on nimenomaan se uutuusarvo, ja sitten ehkä siinä on se, että hän haluaa tosiaan olla tietyllä tavalla julkisuuden edessä alaston. Ja Instagramissahan ei kauhean alastumina olla, vaikka oltaisikin melkein puolen nakupelleinä, niin kuin monet fitnessmallineitokaiset siellä on. Mutta siellähän pistää filtteriä filtterin päälle, ja sitten kun meikkiteollisuudessa valmistetaan erityisesti ihan Instagram-mielessä erilaisia meikkejä, joilla ajatuksena on saada täydellinen selfie. Sehän on hirveän hassunkuri sitä välillä, kun näkee jonkun nuoren ihmisen, joka on vaikkapa käyttänyt tätä contouringia, strobingia, tällaisia erilaisia meikkikeinoja hyväkseen, jotka näyttää hirveän hyvältä Instagram-kuvassa, mutta sitten kun se joku tällainen oranssiksi ja hopean kimmeltäväksi meikattu ihminen tulee vastaan sua tavallisella kadulla, niin sä katsot, että ai kauheata, mitä tuolla on tapahtunut.
Mutta ehkä Karita Mattilalla on draaman tajuakin, että hän valitsi juuri tämän paikan, missä hän voi loistaa ja yllättää.
Hänellä epäilemättä draaman tajua. Ja
ihan ammatin kautta.
Kyllä. Ja tosiaan alkuideanahan Twitter oli uutisten levittämistä ja niiden kommentointia varten. Ja nyt Twitteriin tosiaan pannaan jo matkakuvia. Sitä käytetään kuin Instaa tai Facebookia, jossa kerrotaan arkitunnelmia. Onko sitten somerajojen sotkeutuminen hyvä vai huono asia? Pitäisikö Twitterin pysyä puhtaana? Mitä ajattelette?
Ei, kun Sami ehtii, niin ei missään tapauksessa. Minun mielestäni tämmöiset rajaa ylittävät henkilöt tekee hyvää ja tuoreita ajatuksia. Ja kuten sanoin, niin jos on joku on rakentava, ystävällinen, kiltti, niin Twitterissä kaivataan myös sellaisia henkilöitä.
Joka paikassa kaivataan sellaisia henkilöitä. Mutta sitten toisaalta mä voisin kuvitella, että Karita Mattila on kuitenkin sen verran suuren maailman tähti, että todennäköisesti hän näkee myös oman lenkillä käymisensä ehkä aivan uutisena.
Kyllä. Näinkin voi olla. Niin. Ja erät muut asiat. Kyllä.
Ja siis lehdethän on varsinkin kesällä ollut ihan täynnä näitä sellaisia, että joku kävi lenkillä tai joku laihtui 5 kiloa tai,
niin,
tai jne. Nehän on, Facebookissakin on sellainen ryhmä, mitättömimmät uutiset, ja se on ihan täynnä kaikkea tällaista. Niin. Se on tosi kiinnostava ryhmä.
Mut itse kyllä yllätyin, kun näin Karita Mattilan Twitter-päivityksen Aix-en-Provencesta Etelä-Ranskasta. Hän oli siellä esiintymässä ja siellä oli sitten kuva baaritiskistä ja fantastinen iso magnumpullo, jotain hienoa rosé-viiniä. Ja sitten muutenkin hän on kuitenkin tuonut 58-vuotiaan naisen tämmöisen elämänmyönteisyyden ja ilon. Eli kypsä nainen tulee Twitteriin ja tekee siitä ihan erilaisen foorumin. Eikö tämä voi myös mullistaa tämmöisen kypsemmän naisen kuvaa?
Voi, ja sitten mielenkiintoinen asia on myös tosiaan se, että mainitsinkin, että Suomessa Twitter on ollut hirveän pitkälti tiettyjen miespuolisten julkisuuden henkilöiden paikka viisastella ja
heimoutua kenties.
Mahdollisesti rakentaa omaa henkilöbrändiään. Niin. On hauskaa, että sinne tulee tällainen kypsä nainen ilo sinne hymiöineen. Et tervetuloa vaan sinne, Karita, ja kuten sanottu, niin mä sanon kyllä henkilökohtaisesti, että mua kiinnostaa enemmän Karitan hymiöt kuin ne viisastelut.
Joo, se on ollut tällaisten niin kuin taloustieteilijä tai ainakin taloustieteen harrastaja oikeistolaista propagandaa, mutta siellä on, ja se on, siis Suomi Twitterihän on aika pieni. Ja siis monissa muissa maissa se on enemmän arkinen juttu, jossa siis niin kuin ihmiset kertoo normaaleja kuulumisia. Mutta nyt on kyllä ollut nousussa tällainen aktivisti-Twitteri, jossa lähdetään niin kuin oikeasti vähän taistelemaan tätä setähegemoniaa vastaan, mikä on kans ihan mukava.
Eli tervetuloa tädit,
Jouni Kemppainen.
Joo, ja varmasti tälle ympäristöasioita, tietysti seuraan työkseni ja lehtimme seuraa niitä hyvin tarkasti, niin kyllähän Twitter esimerkiksi ympäristöasioissa on ollut tämmöinen, jos se nyt taistelukenttä, niin aika dynaaminen, jossa on myönteistä tämä asian. Että kyllä mä oon nähnyt muitakin kuin porvaripuoli, mikä sun termi olikaan, porvari twiittaa, ja kyllä siellä on varmaan muitakin.
Mutta sitten kaiken kaikkiaan, niin se on myös yllättävää, että tämä Karita Mattilan avautuminen tuo Twitteriin selkeästi tällaisen niinku viihdeuutisulottuvuuden, joka Suomessa ei koskaan ole ehkä Twitterissä ollut niin vahva.
Kyllä, mutta toisaalta ollaan iloisia, että olemme saaneet kypsän naisen sinne vähän tuulettamaan ajatuksiaan.
Tervetuloa Karita.
Kyllä. Kiitos teille tästä aiheesta ja keskustelusta. Olemme tosiaan täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Täällä on meneillään suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio ensimmäinen kesätauon jälkeen. Keskustelemassa ovat täällä Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja kuulijat voivat kertoa meille tänne lähetykseen omat mielipiteensä ja kysymyksensä WhatsAppilla numeroon 044-514-800. Mutta nyt on somevelhon Sami Kuuselan vuoro. Millaisesta aiheesta Peppi Pitkätossu haluat täällä Oodissa meille puhua?
Somevelho varsinainen. mulla täällä liittyy tässä somessa vähän vihattukin hahmo ja setämies. Kauko Röyhkä, joka teki tällaisen hittipäivityksen tuossa muutama päivä sitten. Ja se jotenkin kuvaa aika hienosti tätä paluuta työ- ja somearkeen. Ja ehkä teemana voisi olla tällainen kuin paljastiko kesä järjettömän oravan pyörässä juoksemisemme. Saanko mä lukea tämän
lue,
koko päivityksen tähän pohjalle, koska kaikki ei varmaan ole nähnyt tätä Kauko Röyhkän Facebook-sivujen päivitystä. Mennään näin. Monet ovat sanoneet, että Facebook on jo vanhanaikainen ja mun pitäisi mennä Instagramiin, Twitteriin ja ties minne. Aina pitäisi olla tehokkaampi, uudenaikaisempi ja haluta enemmän. Pitäisi myydä enemmän, tienata enemmän, ostaa isompi talo, parempi auto, matkustaa kauemmas, olla kansainvälisempi, tavata kuuluisia henkilöitä, isoja tähtiä ja presidenttiä, pääministeriä, menestyviä liike-elämän vaikuttajia ja ottaa valokuva niiden kanssa ja jakaa se koko maailmalle. Tässä näiden mahtavien tyyppien vieressä seison minä. En jaksa, ei kiinnosta. Pari päivää mummon mökissä Mussalossa, sauna kalja. Katsella, kun kurjet laskeutuvat pellolle, 3 pistettä. Koko muu maailma voi painua vittu.
Hurja.
Ja toi, mä jotenkin ymmärrän, että päivitys tiivistää aika monen ihmisen kesän jälkeiset tunteet. Vai mitä mieltä jengi?
Joo, sanoisin, että Kauko on löytänyt valon selvästikin etsinnän jälkeen tässä. Mitä setämies iässä ja toisin kuin Karita, hän on mennyt Facebookiin sitä avautumaan asiasta.
Siinä mielessä kyllä täytyy sanoa, että Kauko on ehkä pikkusen nyt jäljessä, koska musta tuntuu, että jo monen vuoden ajan monet ihmiset ovat pitäneet somepaastoa nimenomaan vaikka heinäkuussa yleisessä lomakuukaudessa. Eli toisin sanottuna he eivät ole postailleet loputtomasti kuvia itsestään festareilla kaulailemassa pääesiintyjiä tai jossain latotansseissa pyörähtelemässä komean kavalierin tai kauniin daamin kanssa tai kuvia samppanjalaseista ja rapuillallisista. Eli aika monethan on viettäneet jo sitä somepaastoa heinäkuun ajan ja uskon, että se on ihan terveellinen tapa, niin kuin paasto monessa suhteessa muutenkin voi olla.
Oletko Mirva itse ollut somepaastolla
kesällä? Ei herran tähden.
Sami Kuusela.
Se on kauheata, en todellakaan.
Jouni Kemppainen.
Olen joskus ollut muutaman tunnin somepaastolla.
Ai tunnin vaan. Jouni Kemppainen.
No itse asiassa kyllä mä oon ollut tämän kesän, jos nyt somepaastolla, niin vähemmällä somella, kevyemmällä somella. Että jollain tavalla se minulle liittyy työhön ja tämmöisiin asioihin. Ja jollain tavalla, kun miettii sitä somettamista kaiken kaikkiaan tai siellä olemista, niin mä en ole ihan varma kyllä, että olenko mä siellä loppuikäni täällä ollenkaan täällä. Että. Mm. Mutta nyt tällä hetkellä se tuntuu kiehtovalta ja tärkeältä ja yksi tapa keskustella asioista. Mutta mä ymmärrän Röyhkää tässä tällä kertaa.
Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin mekin työskennellään kaikki median parissa ja mediallehan some on hirveän pitkälti aina ollut tietyllä tavalla osa sitä työtä. Ja tällä hetkellä, jos ajatellaan melkein julkaisua kuin julkaisua, niin some on yksi ulottuvuus juuri siinä näin julkaisussa, joten siinä mielessä ehkä meille se somepaasto on vähän eri juttu. Se on ehkä niin kuin vetäytyminen työstä hetkeksi.
Niin aiheet haetaan somesta. Se on niin kuin aika monta kertaa näin ja siis varsinkin iltapäivälehdet niin. Ja vaikka joku Seiskan kääkijuorut, niin aika paljon siellä on somesta.
Ja totta kai myöskin aiheita jaetaan somessa ja saadaan sieltä sitten liikettä sivuille ja miten onkaan. Mutta se on niin kuin osa tämmöistä ammattia ja tämmöistä median toimintaa.
Mutta sitten toisaalta sekä sinun lehdessäsi Maaseudun tulevaisuudessa että minun vetämässäni Antiikki ja Design-lehdessä, me ei ehkä haeta niin paljon aiheita somesta. Jos jotkut viihdelehdet hakee tällaisia, että Kohu Kaunotar julkaisi itsestään kuvan paljastavissa bikineissä, niin epäilen,
sivutissi.
Niin epäilen, että Maaseudun tulevaisuudessa ei ole tällaista juttua, että Kohu maanviljelijä julkaisi Insta-kuvan vehnäpellostaan, eikä meillä mitään kohuantiikkikauppias julkaisi kuvan kustavilaisesta tinamaljakostaan. Tämä ei ole ehkä ihan mikä, Jounin ja mun juttu.
Ei, mutta ihan hyvä ideointia sä esität siinä, että voidaan tehdä yhteishankkeja pohtia, että voitako tehdä.
Mirva, mille toi on niinku allegoria toi kustavilainen
Kustavilainen tinamaljakko voi olla mille hyvänsä allegoria, koska kustavilainen tyyli on aina yhtä eleganttia ja kustavilaisilla tinamaljakoilla tulee aina säilymään se arvonsa. Toisin kuin välttämättä sen kohukaunottaren itsestään ottamalla bikiniselfiellä.
Okei, mulla on siis se mikä mä ehkä vielä haluaisin vielä.
Tinamaljakko säilyy pitempään.
Somesta siis, niin kun itsellä on ollut nyt aika raskasta bisneksen vääntöä, niin kuin aina kuuluukin startup-yrittäjällä. Ja sitten se, että kun lähtee sitten perheen kanssa jonnekin, vaikka me oltiin telttailemassa tuolla Karjalassa yhdellä ihanalla leirintäalueella yli viikko. Ja sitten siellä yhtäkkiä niin kuin asiat rauhoittuu ja kaikki muuttuu jotenkin sellaiseksi aidommaksi ja läheisemmäksi ja tällaiseksi. Niin siinä tulee jotenkin sellainen fiilis, mikä tuosta paistaa tuosta Kauko Röyhkän päivityksestä, että mitä jos se kesä oleminen, se läheisten kanssa oleminen, kaikki se sellainen juttu onkin enemmän totta. Ja se valhe ja uni on se suorittajien kiire.
Nyt Samikin lähestyy valon näkemistä selvästi. Ja kuuntelen mielelläni, mitä puhut, niin, että jaan tämän kyllä.
Ja tämä on niinku varmaan yleisesti jaettu sellainen kokemus
on.
Niinku kesän jälkeen, kun on ollut aikaa miettiä, että kuka minä olen. Mikä minulle on tärkeää, kuka minulle on tärkeä, jne. Ja sitten taas nyt pikkuhiljaa käynnistellään koneita ja kohta tiuskitaan sitten kaikille läheisille.
Mutta sitten toisaalta onhan se pakko myös myöntää, että siinä vaiheessa kun itse istuskelee rauhallisesti laiturin nokassa ja plärää vaikkapa Instagramia tai Facebookia ja ihailee siellä, että oho, että tuo ihminen on Roomassa ja syömässä ihanaa gelaattia, tuo ystävä on mennyt purjehtimaan saaristoon, tuo ystävä on mennyt katsomaan Tallinnan uuden fotografiska museon. Se on oikeastaan kyllä aika hauskaa iloita niistä esimerkiksi muiden hauskoista lomahetkistä.
Ja jakaa ihan, kenties niin,
tunnelmaa. Et siinä mielessä niin, kyllä Kaukon kanssa en ole samoilla linjoilla, koska somessa on se hyvä puoli, että jollei siellä halua olla, niin siellä ei ole pakko olla.
Hyvä Mirva, erittäin hyvä pointti. Ja tietyllä tavalla sitten ottaisin tuohon, mitä Sami otit esille, niin kesällä kun on aikaa keskustella useamman ihmisen kanssa keskittyneesti pidemmän aikaa ja harmittaa, että miksei sitten talvella ole, niin kyllä se keskustelu eri luonteista kuitenkin kuin somessa. Siellä on mahdollisuus päästä syömmälle ja saada ikään kuin tasoja ja jollain tavalla tunnelmia paremmin. Ja some rupeaa tuntumaan niin kuin tämmöiseltä pinnalliselta ja jollain tavalla niin kuin negatiivisemmalta kuin silloin, kun sitä työkseen niin kuin tekee.
Mutta onko kysymys siitäkin, että kesällä meillä on aikaa keskittyä oikeasti, olla pitkään keskustelussa, katsella toisiamme, meidän mikroeleitä? Onko se mikä niinku tavallaan on hukassa sit arkena?
Joo, ja sitten se, että mä kaipaan koko ajan, silloin kun on tämä kiirekausi, eli suurin osa vuodesta, niin mä kaipaan sitä, että olisi tylsää. Mä kaipaan, että mulla olisi tylsää. Ja se, että on jossain paikassa vaikka tarpeeksi pitkän aikaa, niin kuin me esimerkiksi oltiin meidän jättiteltan kanssa siellä Papinniemen, se on tosi pieni sellainen ihana niemi, Siitä tuli sellainen olo, että kun jossain paikassa on tylsää, niin sitten yhtäkkiä alkaa ajatuksetkin niinku muuttumaan normaaleiksi. Mä kiinnitin kyllä huomiota sit siihen, että kun on nykyään kaikilla näitä matkailuautoja, se tosi usein tuli silleen, että se ei osattu pysähtyä siihen. Esimerkiksi niin kuin Suomen yksi kaunein paikka. Illalla tuli perhe ja iskä rullasi sen markiisin niin kuin siihen, hikipäissään siihen niin kuin matkailuauto eteen. Ja sitten joi sen yhden kaljan ja sitten, no niin, nyt nukkumaan. Ja sitten aamulla, kun me vielä vasta heräiltiin, meidän laiska hippiperhe, niin johan siellä käynnisteltiin moottoreita ja lähdettiin suorittamaan seuraavaa paikkaa.
Suorittaminen on kyllä kielletty kesälomalla, eikö niin?
Niin. Et se liittyy vähän tuohon sun, että pitää käydä katsoa uusin näyttely ja mennä tonne ja sitten tehdä tämä ja jne, kun on nyt vain nämä muutama viikko aikaa, niin nyt tehdään mahdollisimman paljon, mahdollisimman vähän mieluummin.
Mutta someen usein liittyy myös se, että ihmiset hakee somesta, varsinkin esimerkiksi Instagramissa, sitä inspiraatiota niistä kuvista, mitä kaikkea mä voisin tehdä. Ja siitä on tullut sellainen niin kuin ihmisten jatkuva viihdyttäjä, että on hetkikin tyhjää aikaa, odotat vaikka bussia tai raitiovaunua, odotat vaikkapa suurin piirtein omaa vuoroasi kassajonossa, niin siinä vaiheessa ihmiset viihdyttää itseään katsomalla, mitä esimerkiksi Instagramissa kuuluu. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan niin kuin ihmisen luovuutta ja sitä, miten sen luovuuden saa vapautettua, niin eniten inspiraatiota antaa tosiaan se, että on tylsää ja virikkeitä ei ole koko ajan, koska silloin niitä pitää aivan itse omilla aivoillaan kehittää.
Ja voi löytää jotain yllättävää.
Ja mähän tein siellä siis sellaisen monta videoa kaikkea niistä meidän hölmöilyistä tai niistä laiskotteluista siellä. Me esittelin meidän valtavan kokoista telttaa ja mun jännittävin video oli sellainen, että kun meillä oli siinä keskiapsidissa tai siis siinä keittiöosassa oli jäänyt leipäpussi, vaikka se oli vedetty kiinni, niin yhtäkkiä keskellä yötä alkoi kuulua sellainen rytmikäs rapsutus ja sitten mä herään. Nyt jos siellä on rotta, että nyt tämä on ihan hirveetä. Niin sit mä menin sinne, sitten heräsin ja menin sinne, muu perhe nukku, otin siitä videon. Niin siellä oli sellainen maailman söpöin siili, joka oli aivan paikalla. Yritti olla ihan, että juu, minua ei ole olemassa ollenkaan. Ja sitten tuli hirveä kun mä postasin sen Facebookiin.
No mut kissavideon voi ainoastaan siilivideo haastaa.
Ystäväpiirissä olen tehnyt tämmöisen havainnon myös, että moni aina sanoo, kun he palaavat takaisin töihin, että he yrittävät pitää yllä juuri tätä kesälomansa rauhaa myös työssä. Oletteko onnistuneet siinä, Jouni Kemppainen?
No kyllä, toistaiseksi. Mä oon nyt ollut kuukauden tässä töissä kesäloman jälkeen ja selvästikin tietysti varmaan niin kuin meidän yrityksen niin kuin muissakin on tämmöistä hallinto, strategia, työ on vähäisempää ja kaikki tämän kaltainen, joka muutenkin tuntuu raskaalta, niin saa tehdä ja keskittyä siihen journalismiin ja sen kaltaisiin asioihin. Et kyllä, se on nyt helpompaa, mutta sitten kun tämä syksy tästä alkaa, niin kyllä tämä tästä
taas
ankeudeksi muuttuu.
Mirva Saukkola.
En ole, mutta en ole oikeastaan hirvittävästi yrittänytkään, koska ehkä minulle on kuitenkin se, että mä nautin siitä lomasta täysin siemauksin ja yritän levätä, yritän ladata akkuja. Ja sitten kun mä palaan töihin, niin mua kiinnostaa hirveästi hypätä kaikkeen uuteen, oppia uutta, aloittaa ehkä joku uusi harrastus tai vaalia vanhaa. Minulla oli juuri toissa iltana tämän syksyn ensimmäinen Espanjan tunti.
No niin.
Hienoa. Sami Kuusela.
No enno. Hana.
Täytyy tähän loppuun vielä kertoa, että itse löysin taas takaisin oman sieluni tänä kesänä, kun kävin Ranskassa. Ranska auttaa kaikkeen. Vanha arkkitehtuuri, kukkivat muurit ja kohteliaat lapset kaduilla. Ja haluan sitten kuitenkin kysyä teiltäkin vielä, että oletteko koskaan kokeneet, että olette kadottaneet oman sielunne kaiken kiireen keskellä ja miten te olette sitten saaneet sen takaisin?
No mä oon itse erässä hyvin stressaavassa elämäntilanteessa, johon liittyy paljon töitä, liittyy henkilökohtaisessa elämässä esimerkiksi huolta ikääntyvästä vanhemmasta, kaikkea tällaista, mikä on hyvin stressaava kokonaisuus. Ja sitten me oltiin lähdössä lomalle mun mieheni kanssa Italiaan, joka kuuluu sitten taas, se on yksi minun lempimaita, niin samalla tavalla kuin Ranska on sinulle. Ja sitten mun mies kysyi, että mitä sä haluaisit tehdä? Sitten mä sanoin, että mennään istumaan johonkin viileeseen kirkkoon ja tuijottaa freskoja niin, että mä rauhoitun.
Sillä tavalla sait sielusi takaisin?
Ainakin pulssin normaaliksi.
Kyllä se oman itsensä löytäminen on joskus työlästä, varmaan niin kuin yllättävän monille meistä kaikista, että Minusta sun kysymys on kyllä hyvä. Ja kesäaika on kyllä hyvä aika yrittää sitä etsiä sitten. Varmaan on muitakin aikoja, mutta tämähän on vanha juttu sitten, että teemmekö liikaa töitä. Ja sitten se on tietysti mahdotonta ainakaan kaikilla säädellä sitä asiaa, että kuinka paljon tekee. Että se on vaan pakko tehdä taikka.
Sami Kuusela.
Mä taas jotenkin näen, että monta kertaa kriisin keskellä löytääkin yhtäkkiä jonkun aika ihmeellisen rauhan ja niin kuin asiat loksahtaa sellaisille niin kuin oikeisiin mittasuhteisiinsa. Että oli se sitten joku sellainen suuri vaikka työhön tai joku talousasioihin liittyvä kriisi tai joku läheisiin liittyvä kriisi ja jotain muuta. Niin se niin kuin toimii sitä niin kuin oletusta vastaan.
Se suhteuttaa sitten muita asioita oikeisiin lokeroihinsa ja että ne ovatkin hoidettavia pienempiä asioita.
Kovin stressi tuntuu tulevan siitä, että on miljoona pikkuasiaa, jotka kaikki on vähän mitättömiä, mutta ne pitää kuitenkin hoitaa. Esimerkiksi mulla, vaikka, niin onneksi mä oon sellaisessa tilanteessa, että firmassa joku muu hoitaa niin kuin tämän talousasiat ja myös kotona, koska mä saisin niistä niin karmeen stressiin, jos niin kuin pitäisi miettiä, että toikin piti hoitaa ja toikin piti hoitaa. Että.
Kiitos tästä aiheesta, Sami Kuusela. Pikku aplodit tähän.
Taputetaan itselle.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio on meneillään keskustakirjasto Oodissa Helsingissä suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja keskustelemassa Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Jouni Kemppainen, nyt on sinun vuorosi kertoa aiheesi. Ensimmäinen kerta nyt täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa, ole hyvä.
No mä jatkan kesälomatunnelmista, jos teille on Ranska on, tai sinulle toivepaikka Euroopassa, niin mä oon harrastanut aina Italian kulttuuria, Italiaa, ja mulla on nyt mahdollisuus olla Italiassa perheen kanssa huomattavan pitkä aika. Ja panin merkille, millä tavalla italialaiset suhtautuu elämään, että tämäkin on vanha klisee, että jos italialainen menee ostamaan baarista kahvin, niin hän ei pelkästään osta kahvia, hän esittää näytelmän, miten Luigi menee ja ostaa yhden espresson. Nyt tämä italialainen teatraalisuus kuitenkin mun mielestä tänä vuonna on saavuttanut sen kaltaiset mittasuhteet politiikassa, että ajattelin ottaa sen nyt tässä esimerkiksi. Ja Italian sisäministeri Matteo Salvini on nyt mun mielestä niin kuin Stella di Stella, tähtien tähti. Hän oli uimarannalla uimahousuissa villitsemässä kannattajiaan ja muita italialaisia kaatamaan hallituksen, jossa hän itse on. Ja mun mielestä tässä on jo ylitetty tietyllä tavalla semmoinen, että italialaisetkin pystyy niin kuin monenlaiseen teatraalisuuteen, mutta tässä on niin kuin kaikki elementit, niin kuin kohtuuttomuuden elementit käsillä, että miten hän ikään kuin oikeistolaisella leikan johtaja voi ikään kuin lähteä nakertamaan aikana, joka on italialaiselle pyhä, Ferragosto, silloin koko Italian lomalla, ja hän ikään kuin sen uhraa nyt tähän, ja samalla mun mielestä vaarantaa italialaisen poliittisen järjestelmän, joka tietysti vaarantuu kerran kahdessa kuukaudessa muutenkin, mutta nyt tähän teatteriin kenties pitäisi eurooppalaisetkin suhtautua vakavammin, että se tietysti uhkaa Euroopan unionikin, ja niin kuin italialainen järjestelmä uhkaa, kun nyt joka toinen kuukausi tai kerran puolessa vuodessa muutenkin. Tämä oli mun mielestä niin kuin tietyllä tavalla ylittämätöntä, että tuli mieleen, että Rooma ei ollut ikuinen, mutta populismi kyllä on.
Tämä oli musta mielenkiintoinen. Mulle tuli mieleen itse asiassa Italo Calvinon romaanit ja niiden sellainen tietty absurdius. Ja kaikki siinä niin kuin Italiassa, mä rakastan Italiaa sen kulttuurin, kauneuden, taiteen takia, mutta tosiaan italialainen politiikka ja mitä se on ollut, sanotaan kuluneen 150 vuoden aikana, niin sehän on ollut aikamoista myrskyä. Ja sitten kun mietitään sitä, että se on italialainen politiikka ennen kaikkea, niin se on jatkuvasti sellainen niin kuin epäloogisuuksien summa. Samalla tavalla kuin italialainen hallintojärjestelmä, kyllä, joka on hyvin byrokraattinen. Meidän on hirveän vaikea ymmärtää esimerkiksi sitä, että mikä ero on tavallisella poliisilla ja karabinierilla. Vaikka sekin asia on esimerkiksi minulle monta kertaa selitetty, niin luonteet menevät aina sekaisin.
Italiassa on ilmeisesti 4 tai 5 erilaista poliisia ympäri maata. Ainakin 4.
Ja myöskin kaikki lainsäädännössä on kaikkia erikoisuuksia. Mä muutaman vuoden takaa hämmästelin tällaista, kun Italiassa kaahamiselle ja sitten myöskin ilman kypärää moottoripyörällä ajamiseen todettiin, että tälle tulee nyt 0 toleranssi. Ja se ei tepsinyt. Niin sen jälkeen tuli doppio zero toleranza, eli tupla 0 toleranssi. 0 kertaa nolla, nolla plus nolla. Mitenköhän kyllä se asia muuttuu? Muutamat ihmiset kuitenkin alkavat käyttämään sitä moottoripyöräkypärää.
Se doppi auttoi.
Kyllä, joskus ehkä tarvitaan nolla plus nolla.
Niin.
Sami Kuusala.
Toi kuva, minkä Jouni maalasit, että se oli jossain, mun heti näin, että se oli jotenkin ruskeana öljyttynä, hiukset taaksepäin kyllä vedettynä jossain pienissä speedoissa, ei missään urheilusortseissa vai miten tämä oli. Niin se on jo jotenkin niin kaukana tästä protestanttisesta miespoliitikon kuvasta. Milloin meillä on joku Rinteen Ana tuolla Pietsus?
No Alexander Stubb oli sentään sortseissa.
Mutta se on sensuaalismia, eikö niin?
Siis niinku, oliko se, niinku, millainen se näky oli?
Mä en ole sillä oli itse asiassa sportti. Ne oli sellaiset sortsit, että ne oli okay asialliset. Se ei ollut missään pulottavissa speedoissa.
Joo, tämä.
Luoja kiitos.
Kyllä, ja hän teki tämmöisen rantakiertuen. Hän siis kiersi rantoja ja esiintyi myöskin diskoissa ja jollain tavalla ikään kuin valmisti kansaa tähän sieltä käsin.
Mutta jos ajatellaan Italia kuitenkin, niin sehän on vastakohtien maa. Siellä on Madonna, huora, äiti, naiskuva ja perhe ovat edelleen Italiassa todella tärkeitä ja ruoka. Italiahan on vahvojen tunteiden maa. Eikö se sitten ole hyvä asia vaan niin kuin tuulettaa ja elää kunnolla ja aidosti?
Musta kiinnostava juttu tuossa, mitä sä otit puheeksi, nämä vastakohdat. Niin kiinnostava asia on se, että Italiahan on valtiona nuori.
150 vuotta tästä
kyllä
60.
Ja Italiassa hyvin monet ihmiset eivät itse asiassa koe itseään italialaisiksi. He kokevat, että he tulevat Laatsiosta, he kokevat tulevansa Piemontesta,
kyllä,
he kokevat tulevansa Sisiliasta. Ja sitten jos joku tulee vaikka Milanon läheltä Lombardiasta, niin hän ei missään nimessä koe olevansa samaa maatason sisilialaisen kanssa, joka hänen
ei
mielestään asuu käytännössä Afrikassa.
Niin.
Hänen mielestään olen kuullut aika rasistisia heittoja pohjois-italialaisilta ja sitten taas etelä-italialaisilta olen kuullut tällaisia heittoja, että Pohjois-Italia, huono versio Saksasta ja tämän tyyppisiä. Mulla on itsellä oli ilo, kunnia ja joskus kyseenalainenkin kunnia opiskeluaikoina niin asua Isossa Britanniassa tällaisessa kimppakämpässä, missä asui naistelevia italialaisia sekä pohjoisesta että etelästä, niin tutustuin näihin aika läheisesti. Mutta siinä huomaa sen, että Italiassahan me aika usein Suomessa kuvittelemme, että italialaisilla ihmisillä, että heillä on tällainen, että he ovat hyvin niin kuin rentoja, vapaita, boheemeita, koska he vaan kaikkia, mikä kuuluu valtion ja hallintoon, mutta tosiasiassaan he vastustavat niitä, he laiminlyövät ehkä niitä, mutta sitten taas tällaiset asiat, mitkä kuuluvat tapoihin, sukuun, uskontoon ja esimerkiksi tähän niin sanottua bella figuraan, miltä sun pitää kyllä näyttää, niin jos niitä vastaan lähdetään sitten taas kapinoimaan, niin sitten ollaan liemessä.
Kyllä, silloin konservatiivisuus herää kyllä, selvästi. Mm.
Jouni Kemppainen, haluaisin kysyä sinulta vielä, että miten kuvailisit Italian maaseutua verrattuna meidän maaseutuun?
Hyvin samanlaista. Mm. Ja jollain tavalla mä kannatan voimakkaasti maaseutua sekä täällä että Italiassa tai vaikka miksei Ranskassakin, missä on myöskin ollut. Maaseudulla monet asiat näkyy paremmin, se on kaunista, jollain tavalla semmoinen ihmisten ystävällisyys ja miten se olisi yhteisöllisyys, niin yhtymäkohtia suomalaisen maaseutuun huomattavan paljon. Ja jonkun mielestä jopa yllättävää, mun mielestä se ei ole, mun mielestä se vaan niin kuin kuuluu siihen settiin.
Ja se mikä on hieno juttu, minkä italialainen maaseutu ja suomalainen maaseutu kohtaavat tällä hetkellä. Italiassa ollaan aina oltu ylpeitä paikallisesta tekemisestä. On se sitten vaikka paikallinen mozzarella bufala juusto, on se sitten vaikka paikallinen pesto. Ja Suomessa pitkään me ei osattu nostaa niin paljon näitä meidän maaseudun ruoka-aarteita esimerkiksi esiin. Mutta nyt me osataan taas. Meillä on paljon hienoja juustoloita esimerkiksi. Meillä on hienoja leipomoita, jotka tekee niistä paikallisista raaka-aineista hyvää, puhdasta, maittavaa ruokaa.
Joo, ja onhan toihan on siis niinku aika tuore ilmiö mun ymmärtääkseni, että sit sille, että kun Italiassa aina kuulee, että joku on eksynyt jossain pikkukylässä jonnekin maailman täydellisimpään, jossa on jotain maailman täydellisintä, jotain juustoa tai viiniä.
Mitä on valmistettu 400 vuotta.
Suomessa on niinku, että joku Elimäellä Mustilan maatilla tekee jotain omaa marjaviiniä, jos on vähän oudot etiketit. Ja sitten niinku, se on niinku silleen, välillä tuntuu, että suomalainen maaseutu kuitenkin on aika lailla silleen, että ollaan niissä omissa taloissa ja sit siellä, on, siellä ei ole sitä sellaista kyläyhteisöä tai siellä ei ole sitä sellaista identiteettiä. Mut
sun pitää käydä joskus suomalaisella maaseudulla ja nähdä, kyllä sitä on tietysti.
Sami oli telttailemassa.
Papinniemellä. Ja Parikkalassa on aika kiinnostava skene, koska siellä on esimerkiksi siellä on näitä biisoneita. ja joista sitten just tämä vähän hipsterismiin suuntautunut niin kuin paikallinen nuori yrittäjä, niin siellä oli näitä bisoniburgereita ja sitten siellä on kaikkea tällaista paikallista tällaista juttua, että kyllä sitä löytyy, mutta se on vähän tuoretta ja päälle liimattua verrattuna Italia.
Siellä oli Italiassa silloin 1000-vuotiset perinteet, kyllä.
Niin, siinä on pieni ero.
Niin. Ja sit, kun mutta paljon samaa.
Sitten kun ajatellaan jotain tiettyä italialaista paikkaa, joka valmistaa vaikka esimerkiksi kinkkua, valmistetaan sitten juustoja, niin siellähän on aika usein ilmoitetaan dal jotakin 1405,
kyllä.
1602. Mä veikkaan, että niitä perinteisiä suomalaisia bisoniburgereita ei ole tehty kauhean.
Kokemus tuo varmuutta varmaan tässäkin.
Joo, ja voisin niistä jostain kalakukoista varmaan jotenkin heikotella.
Joo, ja monista muista. Vielä ottaisin tämmöisen vakavamman puolen tähän. Yleensä Italiassa kuitenkin Berlusconi ja muiden osalta, sitten on tullut tämmöinen vastavoima, missä ikään kuin tämä on laitettu tämmöinen populismi omaan lokeroonsa ja sitten todettu, että basta riittää. 30-luvulla näin ei käynyt. Silloin Mussolini ikään kuin pääsi liian pitkälle tässä asiassa. Ja nyt jollain tavalla kyllä mä sanoisin nyt, että tätä kannattaa kyllä eurooppalaisistaan seurata tasan tarkkaan nyt kyllä tätä populismin kehittymistä Italiassa erityisesti.
Olen samaa mieltä, myöskin jos ajatellaan niitä 1970-luvun lyijyvuosia,
niin,
joissa todellakin mentiin kahteen eri ääripäähän. Oli punaiset prikaatit, oli oikeistoterrori, kyllä. Ja kaikista pahimpana esimerkkinä ehkä siitä Bolonian rautatieasemalla tapahtunut räjähdysterrori-isku, joka surmasi valtavan määrän ihmisiä.
Juuri näin.
Kun mä kuuntelen teitä, niin herää kuitenkin kysymys siitä, että kuvitellaanko me kuitenkin täällä Pohjolassa aina, että me ollaan jollain tavalla parempia ja nykyaikaisempia kuin vanhassa Euroopassa. Siis meiltä ainakin puuttuu käytöstavat ja mihin se sitten johtaa?
Millain puuttuu?
Ja mitkä käytöstä?
Eikö sekin ole käytöstä, että jättää sen naapurin rauhaan? Se on suomalaisen käytöskulttuurin ehkä hienoimpia.
Kotoisin Satakunnasta itse, siellä se on viety äärimmilleen, koska se viedään, että voidaan olla hyvinkin pitkä aikaa puhumatta, koska arvostaa niin paljon naapurin rauhaa. Se on itse asiassa hieno ominaisuus saattaa toisinaan.
Ja sitten toiseksi meillähän on ihan erilainen tietyllä tavalla se meidän henkilökohtainen tila, mitä muualla maailmassa. Jos ajatellaan sitä, että minkälainen henkilökohtainen tila meillä on, niin se on aika valtaisen verrattuna italialaisen henkilökohtaisen tilaan, joka tämä italialainen on sitten helisemässä, kun päätyy Intiaan ja huomaa, että täällä ei ole tätäkään vähän sitä tilaa, mitä kotosalla oli. Niin sehän on, kaikki liittyy olosuhteisiin, kaikki liittyy kulttuuriin, kaikki liittyy historiaan. Meillä on hyvin erilainen tapakulttuuri ja erilaiset perinteet kuin Italiassa.
Ja suomalainen tapa elää ja olla tällä hetkellä erittäin trendikästä Italiassa, että se on huomattavan tyylikästä heidän näkökulmastaan.
Miten ne näkee? Mikä se sitten on? Koska sehän on niin kuin karikatyyri.
Se on kaikki toimii. Jos maksat veroja, niin saat jotain, toisin kuin meillä täällä Italiassa et saa mitään. Ja pohjoisessa on siistiä ja puhdasta ja koulu on hyvää ja on talouskasvua ja puhdasta ympäristöä. Se on riittävän viileä eikä näin hirvittävän kuumaa. Ja tämän kaltaisia asioita. Myöskin kulttuurin osalta on yllättävän suosittuja suomalaisia populaarikulttuurin esittäjiä Italiassa. Toisinpäin tietysti enemmän.
Ja ymmärtääkseni itse asiassa esimerkiksi tämä Katja Pantsarin erittäin ansiokas kirja, joka on alkujaan kirjoitettu englanniksi, tämä Sisu, The Finnish Way, joka avaa meidän elämäntapaan. Niin ymmärtääkseni myös sen italiankielinen painos on myynyt todella hyvin.
Täysin mahdollista, en tunne.
Mun ymmärtääkseni on, mutta voisin Katjalta tämän tarkistaa. Mutta se, mikä musta on kiinnostavaa myöskin liittyen tähän historiaan, koska itse olen oman menneisyyteni myötä työskennellyt tosi paljon muodin ja muotihistorian parissa. Ja se, mikä musta on aina aika kiehtovaa, on se, että Suomihan, vaikka me yritetään parhaamme, niin me ei välttämättä olla niin kuin ihan vahvin muotimaa, koska meillä on niin paljon kaikkea muuta. Ei kaikesta tarvitse olla ykköslinjassa. Meillä on paljon innovatiivisuutta silläkin alalla, mutta meillä ei ole niitä perinteitä. Ja sitten taas, kun ajatellaan sitä italialaista juuri sitä bella-figuuraa, miltä kuuluu näyttää, miten kuuluu pukeutua. Jos ajatellaan sitä, että miten jo esimerkiksi Medicien yltäkyläisessä elämässä, minkälaisia kankaita, minkälaisia leikkauksia, minkälaisia koruja ihmiset suosivat, niin totta kai se meidän arkinen rohdinpaitamme on eri universumista kuin se italialaisen ylimystön pukeutuminen. Eli siinäkin näkyy se tietyllä tavalla se historia. Että niistä on ollut ehkä helpompi hypätä niistä Medicien ajoista niihin nykyisiin Pradoihin ja Dolce Gabbanoihin, kuin mitä meillä niistä rohdinpaidoista sitten. Me ollaan jääty sitten tasaraitapaitaan ja Sitten meillä on hirmu käytännölliset haisaappaat. Ne on siellä pellolla tarpeen.
Ja samalla tavalla, jos pohtii italialaista niin kuin tämmöistä designia, niin juuri mainitsemasi ovat niin kuin esimerkkejä siitä, minkä kaikki tietävät. Sitten me tiedämme, että olemassa myöskin tämmöinen italialainen katumuoti tai italialainen kansanmuoti tai muotoilu. Ja siitä ei kannata ihan kauhean paljon kateutta kokea.
Mutta ainakin italialainen tapa istua yhdessä ja syödä ja nauttia ruoasta.
Siitä kannattaa kateutta
kokea. Passione, se on semmoinen, mitä me voitaisiin myös ottaa tänne Suomeen. Kiitos teille tästä aiheesta. Ja Kulttuuri Ykkösen kisastudio on täällä meneillään. Suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Keskustelemassa Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. No niin, Mirva Saukkola, nyt pääsemme muodin maailmaan. Mikä on aiheesi tänään?
Tänään aiheeni on se, miten maku muuttuu ja miten muotivillitykset vaavat makuamme. Miksi joku asia näyttää tänään tavattoman kauniilta ja 10 vuoden päästä tavattoman tympeältä? Vähän aikaa sitten Helsingin Sanomat kirjoitti Marimekon unikkokuosista, jonka Maija Isola suunnitteli vuonna 1964. Miten se oli tällä trendikkäällä Flow-festivaalilla kaikkein yleisin kuvio. Sitä näkyi tätä unikkoa milloin college-paidoissa, milloin kasseissa, milloin mekoissa. Eli se oli tällä hetkellä eniten niin sanotusti hip and trendy. Ja itse muistan viimeksi, kun unikko on ollut huikeissa korkeuksissa silloin 90-luvulla, jolloin Kirsti Paakkanen vielä vietiin Marimekkoja. Silloinhan oli kaikenlaista, mitä unikolla saatettiin korista. Oli kävelysauvoja, jopa muistaakseni televisio oli koristettu unikoilla.
Ja lentokoneetkin.
Ja lentokoneet, totta kai. Kunnes sitten siihen tuli totaalinen kyllästyminen. Ja vähän aikaa sitten näin yhden yhteistyökumppanini antiikkialalta, ja hän naureskeli sitä, että missä vaiheessa Ulla Prokopeen vuonna 1960 suunnittelema ruska-astiasarja tulee takaisin. Muistetaan tämä ruskean tavattoman painavat astiat, mitkä oli varsinkin omassa lapsuudessani 70-luvulla hyvin pitkälti muotia. Vieläkin niin kuin korvissani kuuluu se, miten haarukka ja veitsi kirskuivat sitä vasten, kun syötiin mummolassa lihamureketta. Ja tämä yhteistyökumppanini kysyi, että milloinkohan ruska tulee takaisin. Ja mä en voinut muuta kuin todeta, että se on tullut jo.
Kyllä.
Ruskaa tällä hetkellä, varsinkin esimerkiksi japanilaiset turistit, jahtaavat kirpputoreilta ja maksavat matkatavaroisensa ylipainosta, ne ruskat painaa niin hirveästi, lisämaksuja sen takia, että he voi roudata ruskaa sitten Japaniin. Ja nyt mä oon esimerkiksi miettinyt 80-luvun design, se on vielä vähän sellainen, että että totta kai jotkut tietyt vaatteet on tullut muotiin, mutta sitten mietin esimerkiksi Inkeri Leivon tätä Harlekin-sarjaa. Muistatteko, se oli semmoinen esimerkiksi sokerikossa oli semmoinen vähän niin kuin kultainen Harlekinin myssy oli sen kansi.
Se on hyvin venetsialaistyylinen.
Kyllä,
itse asiassa.
Vuodelta 1988, mutta se edustaa enemmän tai vähemmän sellaista niin kuin monen mielessä vähän sitä pröystälepää juppikautta, eli se ei ole vielä niin hirveän haluttua. Pointtini on siis se, että miten muotivillitykset nostaa näitä tiettyjä asioita tavallaan niin kuin kohti sitä meidän makumieltymyksiä, ja mitä sitten tapahtuu, kun me hylätään ne täysin?
Sami Kuusala.
Jollain lailla tuntuu ehkä siltä, ja tämä on nyt täydellistä mutuilua oman biaksen vallassa olemista, niin jotenkin ne sitten kun ihminen alkaa lähestyä keski-ikää, niin ne oman lapsuuden jutut alkaa muuttua jollain lailla fantastisiksi.
Ja se on
ja
nämä
silloin alkaa
tämä ei niin koske minun kohdallani kylläkään sitä ruskaa.
Niin,
kiitoksia.
Mä oon itse alkanut silleen koko ajan enemmän ja enemmän dikkaa siitä. Ja esimerkiksi jossain arkkitehtuurissa on jo pitkään ollut tämä, että ei mun mielestä ne sellaiset esimerkiksi 70-luvulla rakennetut elementtitalot on mitenkään kamalia. Ne on toimivia, Ne on kiinnostavia. Ne edustaa jotain tiettyä utopiaa, mikä silloin oli vahva oli hyvinvointivaltio-utopia, oli ajatus siitä, että ihmiset pystyy asumaan edullisesti niin kuin riittävän hyvissä kämpissä. Mä esimerkiksi dikkaan tosi paljon Merihaasta Helsingissä. Musta se on komea brutalismissaan.
Se oli luksusta silloin 80-luvulla. Minä ja mun sisko, niin me haluttiin muuttaa sinne isona.
Ja tällaiset jutut, että jollain lailla se alkaa näyttäytyä, kun se on puhdasta, se on aitoa. Silloin ei ole ollut niitä kaikkia nykyajan huolia, vaan silloin on saanut elää jotain sellaista, ehkä sellaista niin kuin ikään kuin kulta-aikaa.
Ja niin, modernia tavallaan.
Niin.
Tulevaisuutta.
Ja me en lähtisi hyljeksimään sitä ajatusta myöskään, että mikä silloinhan luotiin hyvinvointivaltio. Silloinhan tehtiin paljon kaikenlaisia järkyttävän isoja ratkaisuja, joihin nykyään, jolloin tienataan valtavan paljon enemmän ja valtio on valtavan paljon rikkaampi, ei enää ole varaa. Ja siihen liittyy tällainen niin kuin utooppinen, hieno, tulevaisuuteen suuntautuva ajattelu. Ja se on jotenkin, nyt musta tuntuu, että se on nyt jotenkin, mutta se on varmaan vaan mulle.
Mutta se on sellaisia asioita, että nämä tietyt nousee taas uudestaan, mutta miksi me käännetään niille tietyille selkämme? Miksi ne tietyt asiat alkavat näyttää jälleen kerran niin kuin tosi kököltä? Niin kuin esimerkiksi just se 80-luvun juppifiilis, tai sitä ajatellaan sitä, että 90-luvulla, 60-luvun laavalamppu oli taas kuumaa kamaa, ja nyt mä voisin kuvitella, että kovin moni ihminen ei sitä laavalamppua sinne kotiinsa nurkkaan
imoa. Toissa jouluna mun poika, joka on nyt 11, niin se halusi itsellensä laavalampu.
Se tulee nuorten kautta, kun ne löytää ne, niin sitten me katsotaan uudestaan. Jouni Kemppainen.
Tämä on erittäin kiehtova tämä Mirvan aihe, ja kun mietin silloin joskus aikanaan opiskeluaikana, opiskelin muun muassa taidehistoriaa, ja silloin ikään kuin mulle jäi kokonaan kuitenkin avautumatta, että mikä on ikään kuin tämmöisten suurten aikakausien se zeitgeist, se ajan henki, joka ikään kuin sitten läpäisee kaikki kulttuurin osa-alueet tietyllä tavalla, ainakin jälkikäteen katsottuna. Ja onko sitten ikään kuin tässä, että okei, niitä on nähtävissä, varsinkin jälkikäteen, että tämmöiset ominaisuudet arkkitehtuurissa, maalaustaiteessa, missä tahansa muotoilussa, jollain tavalla kuuluvat yhteen, ja ne ikään kuin sitten kenties toistuvat tai eivät, mutta ne on niin kuin nivottavissa samaan. Niin näetkö sinä, Mirva, että nyt kun esimerkiksi puhutaan astiastosta, tai sanotaan nyt vaikka huonekalusta, vaikka mikä nyt olisi semmoinen hyvä esimerkki, pallotuoli, jonka kaikki tietävät, tai että Artek tekee hyvää duunia Aallon perinteen jatkamissa, tai kiltatuolit, joku Martelan toimistohuoneistokaluste, niin tuleeko ne yksittäisinä tuotteina vai tuleeko ne ikään kuin aina semmoisena tietynlaisena niin kuin ajan henkenä, että tuleeko ne sitten niin kuin se kulttuurikerrostuma mukana?
Mun mielestä on sekä että. Et on joskus tällaisia yksittäisiä ilmiöitä. Musta tämä Marimekon unikko esimerkiksi yksittäinen ilmiö, mikä aina niin kuin nostetaan jotain tiettyä tuoretta uudestaan ja uudestaan esiin. Et nyt jos mä mietin näitä tällä hetkellä esimerkiksi näitä unikko college-paitoja, missä on sellainen niin kuin kultafoliointi, niin ne ei ole ollenkaan samasta maailmasta, kun ne Maija Isolan aikanaan luoma se puuvillainen painokangas.
Mutta onko tämä jotain uusi hippiyttä, joka nyt tulee Unikon myötä taas?
Vai liittyykö se siis samanlaiseen niin kuin ajan henkeen?
No mä luulen, että se ei itsessään ole ehkä niin että se on ehkä enemmän yksittäinen, mutta sitten aika useinhan on se, että pallotuoli vyöryy muotiin, sen pallotuolen perässä tulevat pastillit, tulevat monet muut esimerkiksi muovihuonekalut, että osittain se on sitä ajan henkeä.
Vähän futurismia oli
kyllä. Osittain se on niin kuin ajan henkeä, mutta joskus joku yksittäinen tuote voi särkeä jonkun tietyn katon ja palata takaisin. Ja sitten se on tietenkin myös se, että miten me näemme sen ja miten se nähdään jossain muualla. Miten meille äärimmäisen tuttu esine voi tuntua hyvinkin eksoottiselta esimerkiksi vaikka Aasiassa tai Yhdysvalloissa. Mutta se, mikä musta on kiinnostavaa, on se, että mikäköhän meidän ajan tuotteista, no Sami sanoi jo, että hänen poikansa tykkää laavalampuista, mutta mä mietin, että mikä meidän ajan tuotteista olisi vähän niin kuin se laavalamppu, että se näyttää vähän ehkä sellaiselta, että ihan kaikki ei halua. Että mä itse menisin veikkaamaan tässä hetkessä, missä eletään ja missä kiertotalous vahvistuu koko ajan. Ihmiset ei halua tälle planeetalle lisää tavaraa, niin mä veikkaan, että muutamien vuosien kuluttua jotkut tällaiset MDF-levyistä ruuvattavat, lähestulkoon ei nyt kertakäyttö, mutta lyhytkäyttöiset huonekalut tulevat edustamaan sellaista tietynlaista inhokkia varmaan 10 vuoden sisällä. Eli mä epäilen, että siinä tulee tapahtumaan sellainen, että ihmiset haluaa entistä enemmän jotain, mikä kestää.
Ja sitten tämä, että kuitenkin tämä kierrättäminen kuitenkin on nykyään niin vahva trendi, niin jopa antiikki, siitä on tullut tavallaan ekologinen tapa sisustaa.
On, ja siis myöskin siinä, että mitä antiikkia me halutaan, niin se on hirveän kiinnostavaa. Siinä on ihan samat lainalaisuudet kuin esimerkiksi tässä, että joku asia tulee muotia lähtee muodista. Koska esimerkiksi joskus 70-80-luvulla ihmiset saattoivat tuoda talonpoikasantiikkia jotenkin vähän hassulla tavalla olohuoneeseensa. Niin, että siellä oli esimerkiksi nahkasohve ja sitten sen vieressä oli suurin piirtein joku kirnu, jota käytettiin VHS-kasettien telineenä. Ja sitten ihmiset näki silloin niin paljon sellaisia rumasti lainausmerkissä kunnostettuja, pikemminkin ehkä tuhottuja antiikkiesineitä. Ja talonpoikastyyli oli pitkään sellainen, että se ei puhutellut ihmisiä. Ja nyt huomaa siis, paitsi Suomessa, niin muualla maailmassa, niin talonpoikastyyli on kohinalla nousussa. Että talonpoikastyyliä tosiaan halutaan ja siihen halutaan myös satsata.
Se saattaa olla myöskin niin kuin signifikantti sellaiselle tietyllä tavalla tämmöiselle niin kuin kulutuksen kohtuullistamiselle tai sille, että pienemmällä voidaan pärjätä. Ja ikään kuin mä oon samaa mieltä, että tämä kyllästyminen tavaroihin ja tämmöinen ekologisen tarpeen väistämättömyys vähentää tavaroita, niin saattaa muuttaa kyllä myöskin kulttuurihistoriaa tulevaisuudessa.
Ja esteettistä silmää. Niin. Sami Kuusela.
Mä mietin vähän sitä, kun siis nyt kun on meillä tämä internet, niin kaikki asiat niin kun muuttuu globaalisti suosituiksi tosi nopeasti. Että missä vaiheessa, kun siitä ei ole kauaakaan, siitä on about vuosi, puolitoista, kun lapsilla oli valtava vimma pyörittää näitä fidget spinnereitä. Eli siis näitä niin kuin alun perin autististen lasten terapialeluiksi, että voi keskittyä johonkin, että on sormille jotain tekemistä, niin pyöritellään sellaista hyrrää käsissä. Ja tällainen niin kuin sormihyrrä vimma oli kauhea. Ja se kesti tosi lyhyen aikaa. Sen jälkeen niitä valmistettiin Kiinassa miljardi, ja ne ensimmäiset teki hyvät hillot niillä, jonka jälkeen niitä 5 sentillä niin kuin kaikilla huoltoasemilla, että osta fidget spinneriä. Se oli niin kuin ainakin mun lapsille niin kuin vitsi. Toinen juttu, mutta ne varmaan tulee jossain vaiheessa. Mä väitän, että niin kuin yhtäkkiä fidget spinnerit löydetään joskus niin kuin 20 vuoden päästä
uudestaan. No niinhän jojoille tapahtuu. Jojohan tulee aina uudestaan ja uudestaan.
Ja onko sitten nostalgia vaarallista? Monet sanovat, että keski-ikä kun lähestyy, niin juuri katsoo, niin kuin Sami Kuusela, ihastellen vanhoja esineitä, niin onko nostalgia sitten vaaraksi?
No, ei se ainakaan asioita eteenpäin vielä.
Kiitos keskustelusta Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen. Ja kiitos yleisölle täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijana täällä Oodissa toimi Hannu Perälä. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola ja maanantaina Kulttuuri Ykkösessä selvitetään ajan henkeä kulttuurin ja taiteen osalta. Jakke Holvaksen juontamassa keskustelussa kysytään, kumpi on nykyään niskan päällä, populaarikulttuuri viihteineen vai korkea kulttuuri sivistävine taiteineen. Keskustelemassa nykytaiteen tutkimuksen professori Hanna Johansson, esseisti Tommi Melender sekä muotoilun asiantuntija ja kriitikko Kai Kalin. Hyvää perjantain jatkoa!
Kulttuuri Ykkösen Kisastudio syksyn ensimmäisen kerran suorana lähetyksenä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Keskustelemassa olivat Mirva Saukkola, Sami Kuusela ja Jouni Kemppainen ja ohjelman juontajana oli Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri Ykkönen jää nyt viikonlopputauolle ja on ohjelmassamme taas maanantaina tähän samaan aikaan. Nyt englanninkieliset uutiset Yle News.